krásny podvečer, sledujete Analýzy na hrane. Jeden je novým lídrom strany Spolu a nechce sa mu do spájania sa s progresívcami. Druhý zase stabilným lídrom dobrej voľby a jemu sa nechce do spájania s Pellegriniovcami. Ako sa žije politický život mimo záujmu verejnosti a mimo kamier? Tak na to sa teraz opýtam Miroslava Kolára, teda nového šéfa strany Spolu občianska demokracia. Pekný deň, pán Kolár.
Dobrý podvečer.
A staronového alebo stabilného šéfa Tomáša Druckera, teda šéfa dobrej voľby. Vítajte aj vy, pán Drucker.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný podvečer, Bram.
Dámy a páni, sledujte nás na Facebooku, na facebookovom profile Na hrane a rovnako nás sledujte na podcastoch a takisto na stránke noviny.sk, na stránke novinyplus.sk. Povedali sme si všetko podstatné. Páni, takto na začiatok, povedzte mi, ako sa vlastne žije mimo nejakej pozornosti kamier, ako som to spomínala. Pán Kolár, o vás vlastne viac menej vieme vtedy, keď sa hovorí o zachraňovaní vládnej koalície a o tom, že Spolu má nového lídra, ale viac menej viac asi ani nie. Je to tak?
Pozrite sa, ja mám túto skúsenosť veľmi čerstvú, pretože my sme mali ten snem asi pred 9 dňami, čiže v tomto mám veľa menej skúsenosti ako kolega Drucker z hľadiska toho, že som predseda, povedzme, že malej strany, síce mimo parlamentnej, tým, že som poslanec Národnej rady, tak v tejto chvíli nejakým spôsobom aj parlamentnej. V kontexte toho, že ten snem bol čerstvý a že sa tam rozhodovalo o spolupráci alebo nespolupráci s Progresívnym Slovenskom, tak za tých prvých 9 dní sa zase nemôžem úplne sťažovať na nedostatok mediálnej pozornosti. Uvidíme, ako to bude ďalej, či dokážeme zaujať do takej miery, že si ten priestor v médiách nájdeme aj v budúcnosti vďaka práve tej práci.
Áno, tak asi uznáte, že tie posledné dni boli tak trošku výnimočné z pohľadu pozornosti. Pán Drucker, o vás vieme z vašich videí, z vašich aktuálnych billboardov a vieme o vás aj z nejakej občasnej tlačovej konferencie, ale ako to vyzerá vo vašej strane momentálne, keď v podstate naozaj tie médiá nesledujú váš dennodenný život na rozdiel od iných strán?
Tak asi primerane tomu, ako už načrtol pán kolega Kolár, sme mimoparlamentná v podstate menšia strana a nie jednoduché. V dnešnej dobe obzvlášť nie jednoduché zaujať, pretože politická scéna je taká, možno použijem tvrdý výraz, až taká niekedy, jak kričiace paviany, kto zakričí viacej. Je veľmi povrchná, ale snažím sa ja aj s kolegami vnášať aj cez ten mimoparlamentný svet, ktorý nedostáva ani taký mediálny priestor úplne samozrejme, dostávať kľúčové témy, a to jedno, či to boli rásochy, nájomné byty, keď som upozorňoval na tretiu vlnu a podobne. Lebo to považujem asi ako nejakú jedinú šancu ponúkať alternatívu, ale nie je to jednoduché, určite. Tak snažím sa aj hľadať a debatovali sme aj s predchádzajúcim predsedom, aj s inými mimoparlamentnými stranami, či dokážeme urobiť spoločné tlačovky, viac zaujať médiá na nejaké spoločné
výstupy. Áno, o tom spájaní sa samozrejme budeme ešte rozprávať. To je taká, povedala by som, dokonca nosná téma. Ale má to vôbec zmysel? Pýtam sa preto, pretože podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO z druhej polovice septembra majú vaše strany, no strana Spolu konkrétne 0,8 a dobrá voľba 0,9%. Čiže ako sa s takýmito číslami žije? Potom tá energia je aká? Nepovedali ste si, že toto celé nemá zmysel?
Nepovedal, ja som prichádzal do strany Spolu po tom, čo som odišiel z vládnej koalície na jar tohto roku a tiež som zvažoval, že čo bude tá cesta, vzhľadom na to, že vtedajší predseda Juraj Hybš povedal, že poďme urobiť nejaký základ, nejaké alternatívy voči vláde, populizmu, chaosu a tak ďalej. Prišla Andrea Letanovská, prišla Silvia Šasa, začali sme robiť politiku a v priebehu 2,5 mesiaca sme nejakých 0,4 to vytlačili k 2%. Áno, potom sme sa začali, bohužiaľ, čo sa stáva slovenským stranám, začali zaoberať sami sebou počas leta a prestali sme robiť politiku, čiže sme spadli tam, kde sme. Dneska to beriem tak, že ten priestor na tej stredopravej časti toho politického spektra, tých sklamaných voličov v súčasnej vládnej koalícii, alebo voličov, ktorí sa nedostali do parlamentu, či už to bolo PS, alebo to bol čas voličov Mostu, ten priestor stále existuje, čiže stále si myslím, že má zmysel pokúsiť sa o normálnou, príčetnou, nesocialistickou, neetatistickou politickou ponukou zaplniť.
Pán Drucker, ako je to u vás? Pretože v tomto zmysle má pán Kolár oveľa väčšiu výhodu ako vy, že naozaj ten zástupca strany Spolu v tom parlamente reálne je. Kým vy tam vlastne nemáte ani jedného jediného poslanca. Aj keď zase musíme uznať, že naozaj ten zástupca strany Spolu je tam viac menej náhodne vo vašej osobe a nie je tam tak, že sa tam dostal vlastne prostredníctvom volieb. Čiže vlastne ste tú štartovaciu pozíciu mali úplne rovnakú, ale pán Drucker je na tom objektívne teraz horšie. Tak nech sa páči, aké to je?
Nikomu sa asi nečíta dobre alebo nepočúva preferencie, ktoré sú nízke. Vy ste spomenuli prieskum jednej agentúry, asi pár dní predtým bol inej. Tam sme boli s číslami zhruba, ako je koaličná strana Za ľudí. Čo teda považujem za oveľa horšie, pretože bola tiež reprezentantom istej stredovej politiky, stredopravej politiky. Ten priestor je absolútne, v tomto sa zhodujem s pánom Kolárom, sa vyprázdňuje proste a myslím si, že treba o neho bojovať. Mal by byť obsahový, mali by to byť riešenia, ktoré vyvedú Slovensko z krízy, v ktorej sa nachádza. To nie je kríza spravodlivosti iba, ale my naozaj bežíme po gréckej ceste a treba robiť veľké reformy. Táto vláda evidentne nemá chuť alebo ani silu alebo odhodlanie tieto reformy urobiť. Lavicové vlády nevnímajú reformy ako podstatné a je na nás, aby sme presvedčili proste voličov, že to dáme, lebo nemyslím si, že je problém v tom, že by, a ja to vidím na osobných preferenciách vo vzťahu k mojej osobe, že by tam nebola dôvera. Ale neveria, že v ten subjekt, ktorý dnes máme, alebo že sme schopní to pretaviť vo výsledkoch, tak, jak to bolo pred voľbami. Richard Sulík mi tu vo vašom štúdiu hovorí, vy to máte isté, to my sa musíme báť. Vyvinulo sa to inak. Dneska je SAS úplne niekde inde s preferenciami. Inak bolo Oľano v oktobri 2019. Nehádzal by som flintu do žita. Proste bez tej práce, o ktorej ste sa ma pýtali, že či to má zmysel a či sa nebudeme snažiť, sa to urobiť nedá. Proste naozaj treba presvedčať ľudí, že vieme, alebo rozumieme tomu, o čom rozprávame, že máme jasno v tom, čo treba urobiť. Áno, som presvedčený, že treba ukázať ľuďom nejaký symbol spolupráce, integrácie. Na takom spektre hodnotových a programových bázach, ktoré sú uveriteľné, že sa dajú pospájať.
Len mi potom povedzte, prečo máte takéto nízke preferencie, keď vlastne ľudia nechcú touto optikou povedané. Ani to, čo bolo, pretože sa tam stratila dôvera, ani to, čo je tu momentálne, pretože tam sa stráca nejaká dôvera v to, že to dokážu zmeniť, tak potom kam má ísť ten volič? A zjavne nejde ani k vám.
Dobre, ale ja môžem, samozrejme, nie som politológ, môžem na to tiež pozerať nejakým týmto pohľadom, ktorý vy hovoríte. Pozriem sa na ministra financií Igora Matoviča, jeho osobná nedôvera je obrovská. A napriek tomu tá strana má nejaké preferencie. Rovnako sa môžem pozerať na niektorých ľudí, ktorí predstavujú pre mňa antisystém až radikalizáciu. A naozaj nechcem byť osobný, ale proste ak ma niekto 26-27 rokov v živote ešte nič neurobil a nedokázal, ale za to, že proste trošku ponadáva, povykrikuje, pomaly sa povyhráža, tak proste tá spoločnosť je dneska nažhavená, zradikalizovaná, tak povedia, že áno, ale ja neviem, či by som mu dal záprašku miešať s prepáčením, keď to takto poviem v kuchyni. Ale o tom je politika. Proste je to trošku divadlo, je to samozrejme o emóciách, je to o tom ukázať dôveru. Proste hľadať v tom nejaký jeden absolútny recept ako na to bez tej poctivej roboty a snaženia sa a pracovania a nevzdávania sa, si to neviem predstaviť. No proste ja za ten posledný rok a pol som debatoval veľa aj so stranami, ako je Kresťanské demokratické hnutie, strana Spolu s Progresívnym Slovenskom a hovorím, sme mimo parlamentu. Je tam obrovské množstvo nezastúpených voličov.
No, samozrejme, tieto rokovania ma budú veľmi zaujímať. Aj čo na to poviete vy, pán Kolár, lebo ste, predpokladám, aj v nejakej vzájomnej komunikácii. Poďme ale teraz ešte na chvílinku k tomu financovaniu vašich strán, pretože tie strany, ktoré sa ocitnú mimo parlamentu, síce nie je to úplne prípad vašich strán, pretože za voľby vaše strany dostali peniaze, pretože prekročili 3% hranicu, ale nedostávate ani príspevky za mandát a podobne, čiže to financovanie je zjavne horšie ako v prípade iných strán. Čiže akým spôsobom ste financovaní vy, pán Kolár?
Strana Spolu kandidovala v koalícii s Progresívnym Slovenskom. Síce sa nedostali do parlamentu, dostali 6,96%, ale tým pádom, že prekročili 3% hranicu, mali vlastne nárok na štátny príspevok, okrem príspevku na mandáty. Čiže tieto peniaze po voľbách vlastne dodatkom, ktorý bol zaslaný na ministerstvo financií, bola dohoda, že budú delené v 50-50%.
Vy ste mali dostať 1,1 milión a 900, čiže 1,09 milióna eur. To by mala byť časť, presná informácia.
Takto, to je časť, ktorá sa týka tých, lebo tam sú tri sumy. Jedna je za hlasy, druhá je za mandáty, tá sa nás netýka. Tretia je vlastne činnosť, ktorá je vyplacaná vlastne alikvotne počas toho volebného obdobia, s tým, že pokiaľ sa skončí volebné obdobie predčasne, tak vlastne sa končí aj vyplacanie tých príspevkov. Čiže my z tých financií, ktoré vlastne boli za tie hlasy, boli vysporiadané záväzky, ktoré mala strana vo vzťahu k volebným výdavkom a tak ďalej. Čiže vlastne strana teraz vie fungovať a žiť z toho každoročného príspevku na činnosť, ktorý dostáva, ktorý je rádovo nejakých 274 000 ročne, čo nie je samozrejme veľa, ale na základnú činnosť politickej strany to v tejto chvíli samozrejme stačí. Ja mám tú výhodu oproti kolegom, že tým, že som naozaj v parlamente, tak mám povedzme aj iný priestor komunikovať a vystupovať aj v tých parlamentných rozprávach a tak ďalej. Čiže my v tejto chvíli seriózne, korektné, čisté peniaze na to, aby sme mohli vykonávať normálnu politickú činnosť v normálnom rozsahu máme.
Podľa finančnej správy vy ste mali dostať, pán Drucker, zo stranou Dobrá voľba 1 020 000, takmer 4 000 eur. Čiže čo ste urobili s týmito finančnými prostriedkami? Predpokladám, že rovnako sa tam vysporiadavali dlhy a podobne. Čiže má takáto mimoparlamentná strana vôbec tie peniaze na ďalšie fungovanie, na tie billboardy, ktoré aktuálne napríklad vidíme?
Myslím, pán Kolár to zhrnul, aby som zbytočne neuberal čas. Áno, tá časť prvá, ktorá bola za volebný výsledok, bola z väčšiny použitá na úhradu pôžičiek, ktoré sme si financovali kampaň sami a bola zverejňovaná priebežne naši členovia. Druhá časť, ktorá chodí priebežne, to je práve na tú činnosť v jednotlivých tranžách. Tu sa snažíme s ňou zaobchádzať veľmi šetrne, to poviem, pretože budú ešte kam, či pôjdu o regionálne voľby alebo veľké voľby. To znamená, chceme si odložiť peniaze, aby sme mali k dispozícii potom, keď budú potrebné, takže drvivú väčšinu týchto peňazí odkladáme priebežne.
Pán Kolár, použijú sa tieto peniaze aj na financovanie vašej kampane na primátora Hlohovca, do ktorej predpokladám pôjdete?
Toto sme v tejto chvíli ešte neriešili. Ja ešte neviem na 100%, či budem kandidovať. My sa musíme naozaj. Ja som teraz, že predseda 9 dní, čiže trošku si robíme taký audit vnútorne, aby sme vedeli, s akými financiami môžeme narábať, koľko budeme potrebovať na chod strany, koľko môžeme investovať do komunálnej kampane v závislosti od toho, koľko akých starostov primátorov budeme stavať. Potom sa budeme rozhodovať o výške a forme podpory jednotlivých ľudí, ale toto nie je v tejto chvíli akoby otázka.
Áno, mohlo by sa zdať, že financovanie v tomto prípade nie je úplne dôležité, ale ono to je zásadná, transparentná otázka, čiže ja som považovala za veľmi dôležité toto otvoriť. A postupne, keď prejdeme k tej spolupráci, tak práve to financovanie strany Spolu a Progresívneho Slovenska malo byť jednou z kľúčových tém u vás v rámci spolupráce, pretože pokiaľ viem, tak naozaj, ak by sa opätovne spojili strany Progresívne Slovensko a Spolu, tak by nastal problém s finančným príspevkom, ktorý ste dostali a ktorý by nejakým spôsobom vám už potom neprináležal. Čiže skúste to prosím vás vysvetliť a naozaj aj akú dôležitú úlohu to v celej tej komunikácii o opätovnom spájaní hralo.
Skúsim trošku osvetliť tú situáciu na tom našom sneme. Juraj Hybš, náš predchádzajúci predseda, vlastne sa počas leta vzdal funkcie s tým, že na sneme sa chce znovu uchádzať o funkciu predsedu strany Spolu s tým, že predloží návrh na spojenie. V reále nešlo o spojenie, išlo o tri kroky, ktoré sme mali odhlasovať. Krok 1 bolo dobrovoľná likvidácia strany k 31. decembru tohto roka. Krok 2 je memorandum s Progresívnym Slovenskom o tom, že naši členovia môžu si dať individuálne prihlášky do PSK a za to bude nejaká časť ľudí v predsedníctve a budú delegáti na budúcom sneme. A tretia časť bola zmena práve toho dodatku o rozdelení peňazí, ktorý som spomenul, z pomeru 50 na 50, 0, 100 v prospech Progresívneho Slovenska. My sme získali stanovisko ministerstva vnútra, z ktorého vyplynulo, že slovenský právny poriadok vlastne nepozná inštitút, že spätného prerozdelenia tých peňazí a vzhľadom na to, že štátne orgány môžu konať to, čo im zákon dovoluje, hrozilo reálne riziko, že v prípade, že by sme vlastne zavreli stranu ku koncu roka, tak sa môže stať, že síce by sme prešli do PSK, ale bez peňazí. A ja som hovoril, že ak to je náš vklad ku konsolidácii verejných financií, je to síce pekné, ale je to kvapka v mori, takže je to zbytočné. Čiže asi aj toto bol jeden z argumentov, prečo sa kolegovia v strane delegáti s nemu väčšinou rozhodli pre pokračovanie strany Spolu.
No pán Drucker, tak prechádzame k tej spolupráci. Kto je vám momentálne, aktuálne najbližší? Pretože vy ste v tých svojich videách a na Facebooku naozaj veľmi kritický k súčasnej vláde. Vieme, že ste prišli do politiky vlastne v rámci sociálno-demokratického prostredia. Čiže človek by nejaký nezávislý pozorovateľ, ktorý by prišiel naozaj teraz z vesmíru, by mohol povedať, že vám musí byť blízka súčasná opozícia, ale zrejme ani takto to úplne nie je. Čiže Kto vám je momentálne najbližší?
Pozrite, v prvom rade poviem tak, že snažím sa, aby politika nebola naozaj iba o tej povrchnosti. Dnes možno to, kto koho pošle do basy, keď to takto mám povedať jednoducho, ale aby mala obsah, konkrétny obsah, proste témy, ktoré sú dôležité. A samozrejme, že hodnotovo, a myslím si, že ja som človek pomerne čitateľný, som konzervatívnejší typ človeka, vie sa o mne, že som veriaci, vie sa o mne, že som dlhé roky pracoval aj v štruktúrach, alebo teda v prostredí bývalej SDKU. A bol som na to ako manažer a považujem to do dnešného dňa za správne rozhodnutie, aj keď tá ponuka v tom čase prišla v vtedajšej koalície aj zo strany Smer, SD. Poď a pokús sa zreformovať zdravotníctvo. Nebud len ten, ktorý, pardon, použijem slovo len pinda. A tom som napríklad dal aj v tom čase debaty s Mirom Beblavý, ktorý mi to vyčítal, že legitimizujem vraj vládu tenajšiu. A ja hovorím, dobre, ale tak čo bola alternatíva? Nebyť tam a nechať to zasa niekomu inému a zase budeme len rozprávať, že čierna a ešte čiernejšia diera. A bol som krízový manažer, ktorý proste zobral na seba nejakú mieru zodpovednosti. Ja sa nevzdávam a som spokojný, čo som mal šancu za 2 roky ako ministerstvo zdravotníctva urobiť. Som proeurópsky nastavený a to všetko determinuje asi, kto nám môže byť blízky
no,
na spoluprácu.
No tak z tohto vychádza, že napríklad aj tuto pán Kolár zo stranou Spolu, ale
ak ja som vám to na to povedal už
rozumiem,
že som aj s predchádzajúcim vedením, aj s Jurajom Hipšom veľa debatovali o tom. My sme sa pokúsili ako 4 strany alebo ako 3 strany niekoľkokrát o spoločnú tlačovku na rôzne kľúčové témy, kde sme verili, že ak sa takéto práve mimoparlamentné strany budú spoločne prezentovať, máme šancu zaujať aj viac médiá. Veď by ste aj prišli a pýtali sa, a prečo to robíte?
Rozumiem
a čo to znamená?
Tomu. Preto sa pýtam práve na Spolu, pretože má teda nového lídra, ktorý aj to smerovanie jasne ukazuje, že je nejaké iné. Rovnako sa tak hovorí v súvislosti so spoluprácou s KDH, že bola by na stole, je to reálnejšie po tom, čo teda nový predseda strany Spolu hovorí o tom, že s progresívnym Slovenskom nie. Čiže pán Drucker, tá otázka znie, je na stole spájanie alebo úzka spolupráca s KDH a stranou Spolu? Je toto tá najkonkrétnejšia verzia spolupráce?
Za mňa hovorím, že chcem spájať, ja to nazvem nejaký stred, ľudí, ktorí majú zmysel pre nejakú aj ako keby službu, aj niečo zmeniť k lepšiemu. Áno, a ja dokonca ani si nekladiem
k tomu. Rozumiem. Ja sa teraz pýtam úplne adresne a úplne konkrétne.
A ja som adresne na to odpovedal, že áno, každého, aj čo sa týka strán KDH, strany Spolu, a možno aj iné sa nájdú, a na to musí existovať nejaká debata. No, predsa len tie strany existujú asi z nejakého dôvodu samostatne, ale dnes tá ponuka politických strán je tak veľká, že až obťažujúca pre mnohých voličov. A ja som presvedčený, že proste práve nejakou ponukou, spoločnou ústupením z nejakých egopozícií je šanca práve prilákať toho potenciálneho voliča, ktorý potrebuje niečo v tom stredopravom priestore, ale nevidí ako keby jednotnú ponuku. Je to strašne vytrieštené.
No,
je
no
to
tak asi, s takým asi humorom to poviem, pán Drucker, že mi stačila odpoveď, áno, rokujeme zo Spolu a z KDH, ale tá odpoveď bola naozaj dlhšia a nebola taká konkrétna. To je taký malý komentár. Taký malý komentár k veci. Pán Kolár, možno vy budete o trošku konkrétnejší, ako vyzerajú vaše snahy o spoluprácu, lebo v tej komunikácii s pánom Druckerom zase predpokladám budete pokračovať.
Budem veľmi konkrétny. Prvá vec, že prečo neprišlo vlastne k tomu spojeniu s Progresívnym Slovenskom. My akceptujeme, že v tejto chvíli Progresívne Slovensko jednoducho jeho legitimne zvolená predsednička Irina Bihariová akoby rámcuje ako ľavicovú stranu. Je to úplne legitimné. Ja si myslím, že Slovensko potrebuje progresívnu ľavicu, aby tu neboli akoby rôzne fejkové ľavice typu že Hlas, Smer a podobne. A v tomto im aj držím palce. Pokiaľ je tá strana zadefinovaná tak, tak jednoducho väčšina členskej základne Spolu povedala, že toto pre nich nie je v tejto chvíli cesta. Áno, definujem sa ako stredopravá strana. Ja som liberál, síce už nie taký pravičiar po 7 rokoch primátorovania, ako som bol kým. Ja som nemal túto skúsenosť. Ja musím povedať, že prvý človek, za ktorým ma dovedol Juraj Hipš, keď som vstúpil do Spolu, ešte v ten deň bol, myslím, práve pán Drucker na nejaký typ rokovania. Ja teraz, hovorím, som 9 dní po sneme a stretávam sa postupne vlastne so všetkými. Stretávam sa s generálom Mackom, ktorý odišiel minulý rok zo strany. Spolupracujeme s Abelom Rávasom, bývalým spolumocencom pre romské komunity v parlamente. Dávame dokopy akoby klub pri priateľov menšín cez rôzne poslanecké kluby. Čiže v tejto chvíli som vo fáze stretávania sa so všetkými relevantnými partnermi. Chápem, že chcete v tejto chvíli konkrétnu odpoveď, či áno alebo nie. Počkajme si na to pár týždňov potom v prvom kolečku.
Ja sa pýtam aj preto, pretože od volieb nám uplynulo už dosť času a čisto teoreticky je do ďalších volieb maximálne čosi viac ako 2 až 4 roka, čo už mimochodom pre malé neparlamentné strany vôbec nie je veľa. Preto sa pýtam, či tie konzultácie a tie diskusie už smerujú k nejakému zdarnému, ku konkrétnemu koncu, pretože v tých ostatných voľbách sa naozaj stalo, že sa tu diskutovalo pol roka a nakoniec bola mimo strana Andreja Kisku, spájali sa tí, ktorí sa potom následne aj kritizovali, čiže tá otázka je relevantná aj na mieste z môjho pohľadu. Pán Drucker.
Je absolútne relevantná na mieste. Áno, súhlasím s vami. Sme pripravení. Ja som rešpektoval to, že či strana KDH, tak Progresívne Slovensko, aj strana Spolu museli mať s nimi po voľbách, lebo tam odstúpili predsedovia. Takže sa čakalo zhruba pol roka. Debatoval som aj predtým, aj potom. Opakujem, akože rozumiem rôznym pohľadom, aj nejakým cieľom. Všetko sú to, by som povedal, nielen monokratické strany, ale nejaké kolektívne, že to nemá len svojho predsedu.
Čiže rokovanie z KDH je v akej fáze, pán Drucker?
V žiadnej konkrétnej ospájaní debatujeme o práve komunálnych voľbách, o rôznych koalíciách, ktoré chceme zostaviť naďalej. Sú to tematické debaty o tom, že či ak je dobrá téma, neurobíme spoločné vyhlásenie alebo spoločnú tlačovku. V tejto úrovni to je.
Pán Kolár povedal, že ešte si nie je v tejto chvíli istý a nie je jasné, či bude kandidovať opäť za primátora Hlohovca. Vy budete kandidovať v komunálnych voľbách?
Ja nemám ambíciu kandidovať v komunálnych voľbách. Máme dostatok nejakých starostov, ktorí sú členmi, máme aj nejakých primátorov a uchádzam sa o to, aby sme vytvárali koalície, ktoré budú, povedzme, základom možno ďalšej spolupráce a podpory tých ľudí, ktorí v tých regiónoch sú s nami, niečo dokázali. Aj nezávislí, ktorí nemajú nejakú značku a nechcú sa úplne natierať jednou farbou, tak s nejakou strechou nejakej koalície širšej im vieme dať podporu.
No, keď hovoríte o tej potrebe spolupráce, tak ja si pomôžem jedným citátom. Ja si myslím, že to nedá ani Tomáš Drucker sám a ani Spolu. Povedal váš nový politický poradca Rado Baťo, ktorý teda bude vašou novou posilou podľa toho, čo teda zverejnili aktuality a čo tam v podstate v príspevku pre tento portál povedal aj samotný Rado Baťo. Čo si od príchodu Rada Baťa sľubujete? Ja len divákom pripomeniem, že je to naozaj človek, ktorý radil Andrejovi Kiskovi, radil Ivete Radičovej, bol to veľmi známy, renomovaný novinár, šéf-redaktor Trendu. Čiže a mimochodom človek, ktorý vás spája, pretože naozaj pôsobil ako poradca pána Beblavého. Čiže čo si sľubujete od príchodu Rada Baťa do strany?
Pozrite, k Radovi Baťovi treba povedať, aby si to nejako vnímalo v širšom kontexte. Ja ho poznám ozaj od čias SDKU. A evidoval som ho aj pri Ivete Radičovej a potom pri Andrejovi Kiskovi, už aj ako minister sme sa stretávali v prezidentskom paláci, keď odchádzal. Sedeli sme spolu a debatovali, či pôjde nám pomáhať s kampaňou. Nakoniec išiel Mirovi Beblavému, ktorého tiež poznal ešte z čias SDKU. Rado Baťo je človek, ktorý je aj svojím spôsobom známa osoba. Poznal jeho manželku, ktorú som menoval ja ešte v čase, keď som bol ministrom na ŠUKL. Všetci príčetní ľudia, ktorí chcú robiť politiku a chcú ju robiť aj hodnotovú, ale majú aj na to nejaký, by som povedal, aj zmysel, tak treba s nimi debatovať. Doba je taká, že do politiky to ozaj neláka nových ľudí. Pretože je to už prívlastkom, ako keby, nepoviem, že len tie zlodejčiny, ale proste nedôvery vo vzťahu k politikom. Takže som rád aj za Rada Baťa, aj za iných ľudí, verím, že ktorí sa pridajú a môžu pomôcť práve v tých otázkach, o ktorých rozprávame, o spájaní, o synergiách, niečo, čo je spoločné, zrozumiteľné. Môžu mať vo vzťahu ku mne nejaké výhrady, niekto môže mať voči pána Kolárov, voči niekomu inému. Každý sme nejaký, sme ľudské bytosti a to treba nejakým spôsobom obrúsiť, ak chceme ponúknuť niečo širšie a väčšie.
A vám neprekáža ten konflikt, ktorý mal Rado Baťo práve s Igorom Matovičom, ktorý sa naozaj mimoriadne ostro vyhrotil po tej komunikácii Igora Matoviča s manželkou pána Baťa, Zuzanou Baťovou? Vieme, že to bolo naozaj veľmi ostré, predovšetkým v súvislosti so Sputnikom.
Pozrite, politika na jednej strane je o konflikte, je o nejakej viac polarite a vyhraňovaní sa. Vo vzťahu k Igorovi Matovičovi nie je problém mať konflikt, pretože ja ho považujem za nevyzretého a zákerného človeka. To znamená, takých, by som povedal, možností, kde by mohol tak zareagovať, bolo X. Vybral si Rada Baťa len kvôli Zuzane Baťovej za to, že sa s jeho nápadom na Sputnik proste hneď nepokakala, pardon, že tak poviem, a nevyšla mu v ústrety a mala nejaký iný názor odborne a vecný. Nie je dôvod to viac komentovať. Myslím si, že premiérom bol Igor Matovič a v každom prípade mal on konať z tej svojej pozície absolútne inak.
No ja túto tému ešte chvíľku nepustím, pretože máme pripravenú krátku ukážku toho, čo sa dialo, lebo vy ste v súvislosti so Sputnikom a s Igorom Matovičom podávali aj trestné oznámenie. Tak ak to má režia pripravené, tak poprosím malú ukážku.
V súvislosti s vážnymi podozreniami spáchania trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa a sabotáže a práve v súvislostiami s cestami Igora Matoviča do Ruskej federácie a Maďarska. Igor Matovič sa rozhodol konať a presadzovať obchodné záujmy iného štátu útokmi na vlastné inštitúcie.
Je to ten podvodník, dlhoročný biely kôň Roberta Kaliňáka a Jána Počiatka. Áno, s krásnym kukučom nevinného Havinka.
No tak nech sa páči, ako sa skončilo to trestné oznámenie?
Bolo odmietnuté z titulu, že pán Igor Matovič sa mediálne predsa vyjadril, že on nechcel poškodzovať záujmy Slovenskej republiky. Ja budem zverejňovať v podstate tieto odôvodnenia, pretože bolo to viac beletria ako tým vôbec, aby sa zaoberal samotným podaním. Som presvedčený, že Igor Matovič poškodzoval záujmy Slovenska, predovšetkým tým, že vykonáva svoju vôľu, aby sa rozhodol on odobrať nejakú kompetenciu štátnemu ústavu na kontrolu liečiv, ktorý tu zo zákona je, na to, aby posudzoval bezpečnosť, predovšetkým bezpečnosť, ale aj účinnosť liekov. A vybral sa do Maďarska, ktoré už dávno v tom čase teda používalo túto vakcínu Sputnik. To som považoval proste za nehorázne. A k tomu pomôže na takéto zvýrazňovanie aj to, že podám podnet orgánom činným v trestnom konaní, nerobím tak ozaj každý deň, tak to urobím, pretože nie je možné proste sa tváriť, že to je len šašovina.
Pán Kolár, vy okrem toho, že ste mali spoločného Rada Baťa, predpokladám, máte spoločnú aj kritiku Igora Matoviča, je to tak?
No, ja som práve kvôli premiérovi Igorovi Matovičovi a tomu, akým spôsobom manažoval pandémiu dva týždne predtým, než priviezol prvý Sputnik, odišiel z vládnej koalície, pretože ja ako primátor s mojimi kolegami sme naozaj niekoľko mesiacov akože márne súperili s vládou alebo zápasili s vládou o to, aby ten manažment pandémie bol iný. Na konci dňa sme my museli sa starať o tých našich ľudí. Na konci dňa sme zabezpečovali testovanie. Mne konkrétne v meste v januári, februári zomieral dvakrát toľko ľudí ako štandardné po iné roky. A som presvedčený, že keby ten manažment pandémie na centrálnej úrovni nebol takýmto spôsobom spackaný, tak tých mŕtvych ľudí mohlo byť oveľa menej.
Tak nech sa páči, vypočujeme si, čo ste hovorili práve v tom období, lebo aj toto máme pripravené.
Nie som absolútne žiadnym spôsobom znútra schopný ovplyvniť, aby sme prevzali politickú zodpovednosť, aby odstúpil minister Krajčí, aby premiér Matovič začal tú pandémiu brať vážne a prestal to manažovať ako počítačovú hru.
Manažovanie ako počítačovej hry. Viete nejakým spôsobom v budúcnosti si povedzme predstaviť aj spoluprácu s ľuďmi z OĽaNO, ak teda na čele OĽaNO nebude Igor Matovič? Čo je čisto hypotetická otázka, lebo naozaj momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa Igor Matovič plánoval tejto pozície vzdať, ale jednoducho hovoríte o tom, že naozaj sa treba spájať, treba rovnako politicky orientované strany nie trieštiť, ale dávať v úvodzovkách dokopy. Čiže viete si napriek Igorovi Matovičovi predstaviť to spájanie alebo spoluprácu?
Viem si predstaviť povolenú spoluprácu s OĽaNO, pokiaľ my budeme mať toľko politického rozumu, že sa nám podarí dostať do parlamentu, a viem si predstaviť povolenú politickú prácu, spoluprácu s OĽaNO bez Igora Matoviča. Otvorene hovorím, že koaličný potenciál OĽaNO s Igorom Matovičom sa podľa mňa že blíži nul. A to nehovoril mňa, hovorí to Richard Sulík a tak ďalej. Čiže Áno, viem si predstaviť Olano na čele s Edom Hegerom, ktorý je konsenzuálny, akože zmierlivý politik. Je tam zo pár schopných ľudí, čiže áno, v rámci toho, aby sa jednoducho nevrátil Robert Fico, viem si predstaviť tento typ spolupráce, ale Olano s Igorom Matovičom podľa mňa nemá že koaličný potenciál.
Je tu ešte jeden adept na spájanie. Pán Drucker, teraz sa obraciam na vás a to je práve Hlas Petra Pellegriniho. Tie informácie sa priebežne vždy vyvíjajú. Hovorí sa, že raz ste si bližší, raz vzdialenejší. Aktuálne ale Peter Pellegrini o spájanie s dobrou voľbou povedal, táto téma je už za nami a už sa premrhal ten čas, kedy naše dve strany mohli komunikovať o nejakom spájaní. Pán Drucker sa viackrát mediálne vyjadril, že si nechce s nikým z Hlasu sadnúť za stôl, asi mu nevoniame. Dodal, ja len považujem za dôležité dodať, že vy ste zdôrazňovali, že máte problém s Erikom Tomášom a Petrom Žigom. Stále trvá táto situácia, alebo sa niečo zmenilo?
Ja nejakým spôsobom nekomunikujem ani s Petrom Pellegrinim, ani s inými ľuďmi, ktorí sú v strane Hlas. Nevidím dôvod, prečo by sa to menilo. A zbytočne sa k tomu vrácať. Myslím, že Peter Pellegrini to tiež potvrdil, takže myslím si, že viac to bolo mediálne nejakým spôsobom vyťahované. Aj z toho titulu, že sme s Petrom Pellegrinim vo vláde boli.
No, javili ste sa ako tak povedať prirodzení partneri politicky. Hovorilo sa v zákulisí tak trošku o tom, že sú tu nejaké neadekvátne vaše požiadavky s ohľadom na to, aký máte politický výtlak, čiže...
Úplný nezmysel. Pani,
toto nestálo na nejakých reálnych nohách?
Žiadne takéto vôbec debaty neexistovali. Žiadne. Ak by som ozaj chcel byť v Smere, tak by som tam vstúpil ešte ako minister zdravotníctva, tak by som neodchádzal ani ako minister vnútra, ak by som ten záujem mal. Hlas sociálna demokracia je len iný názov, ale sú to tí istí ľudia. Áno, prišli tam nejakí ľudia dokonca aj z našej strany. Možno práve preto, že som sa jasne vyjadril, že nie. Ale je podľa mňa to zbytočné ďalej komentovať. Proste ja si myslím, že ten príbeh aj Petra Pellegriniho je môj jasne napísaný. Peter sa rozhodol ísť s Pellegrini tou cestou, ktorou ide, založil si iný smer, dokonca sa bráni to tak pomenovať, hoci si myslím, že ak má rovnakých voličov, dneska mu ich Robert Fico dokonca berie. Ja som sa rozhodol, nikdy som sa nerozhodol ísť cestou vstupovania do Smeru, ani do ich štruktúr.
Nastal medzi vami a Petrom Pellegrinim nejaký konflikt?
To si nemyslím, akože tam, že boli problematické veci ešte v čase, keď som bol, boli, ale to si nemyslím. Toto do politiky asi patrí.
Ja s Petrom Pellegrinim
nekomunikujem. Ešte raz to poviem.
Práve pána Tibora Gašpara ako policajného prezidenta, keď ste boli na chvíľu ministrom vnútra, vtedy sa ten konflikt minimálne z tej mediálnej stránky vyostril. Ja sa skôr pýtam, že či v rámci nejakej spolupráce Hlasu a konverzácií medzi Hlasom a stranou Dobrá voľba nastal nejaký problém.
Nenastal, lebo nemal aký nastať. My sme nikdy túto tému a debatu nemali. Proste raz som sa stretol s Petrom Pellegrinim, keď bol ešte premiérom. Bolo to niekedy, myslím, že v júni 2019, kedy mi avizoval, že chce odísť zo Smeru, a že by možno zvažoval potom do novej strany založiť. A druhýkrát som sa s ním stretol až v roku 2020, ešte bol v Smere, kedy sme debatovali o tom, mi rozprával, že chce odísť a možno založiť a či by sme vedeli si predstaviť nejakú spoluprácu. To bolo posledný krát, kedy som sa s ním stretol a medzi tým, alebo krátko potom, ako založil stranu Hlas SD, som dostal otázku, som na ňu úplne konkrétne odpovedal, ale ja nechcem, aby sme si tu nejakým spôsobom odkazovali alebo preťukávali nejaké vyhlásenia. Proste so stranou Hlas ani Smer nekomunikujem ani s inými stranami. Vnímam ten priestor tam, čo kde som niekde vzišiel možno z rodiny, kde som sa pohyboval celý život ako manažer alebo v podnikateľskom prostredí a verím, že treba budovať aj platformu stredopravej alebo hodnotovo nastavenej strany alebo strán, ktoré môžu ponúknuť mnohé veci, ktoré Slovensku dnes chýbajú. Po tých rokoch, ktoré tu boli, treba Slovensku realizovať nejaké reformy a mám obavu, že či ani strana Smer, ani Hlas a už vôbec nie ani súčasná koalícia túto ambíciu má.
No páni, keď sa rozprávame o tom, že aké návrhy reforiem by mohli vaše strany prinášať, tak to je aj otázka, tak povedať, z personálneho obsadenia. No a zdá sa, že v ostatných dňoch vám tam ľudia zo strán skôr odchádzajú, ako prichádzajú. Vieme, že v strane Spolu už nie napríklad Simona Petri, ktorá bola takou výraznejšou postavou práve za čias Miroslava Beblavého. Rovnako vám teda podľa informácií denníka N odišiel Erik Baláš, rovnako výrazná postava, ktorá tak povediac zozelenila stranu Spolu. Čo sa deje, pán Kolár? Nerozumiete si s týmito ľuďmi osobne?
Nie, nie, to tako, nejakým spôsobom nesúvisí s nejakým postojom. Z mojej strany Simona Petrik odišla, myslím, minulý rok ešte v lete. Plne rešpektujem, že Erik Baláš má viac iných nepolitických aktivít. Rozumiem, že sa stiahol s takouto argumentáciou, keďže podporoval Juraja Hybša. Na druhej strane zase treba si otvorene povedať, že to, že sa naša strana po tých prehratých voľbách pred rokom a štvrť premalovala na zeleno. Rozumiem tomu vzhľadom na tú partiu, ktorá vyhrala, ale politicky to tej strane neprinieslo nič a po roku skončila na 0,3%.
Rozumiem, len odchádza sa jedným smerom a neprichádza, zdá sa, nikto z nejakých významnejších mien.
Na jar sme prišli ja, Andrea Letanovská, ktorá jednoducho pokrývala aj vo vládnej koalícii po odchode tému zdravotníctva, ktorá je jedna z kľúčových reforiem. Pavol Nechala, podpredseda strany, rieši spravodlivosť. Prišla Silvia Šazad, bývalá poslanka Olano v minulom volebnom období, ktorá rieši akoby sociálne veci. Čiže my v tejto chvíli budeme pracovať s týmito základnými osobnostiami, ktoré máme. Máme europoslanca Vlada Bilčíka. Máme v tejto chvíli pokryté tie kľúčové témy, ktoré jednoducho budú hýbať najbližších 4-5 rokov politikov. Pokiaľ ide o tie zelené témy, pozrite sa, ja z vlastnej skúsenosti ako aktivista, ktorý sa stal primátorom práve na základe tej aktivistickej minulosti, hovorím, že nie každý úspešný aktivista sa stal úspešným politikom, že dokázal preniesť tie aktivistické aktivity do politického výsledku. Každá normálna európska strana bude riešiť environmentálny pilier ako jeden z troch kľúčových. S tým, že ja to poviem na príklade toho, ako k tomu pristupujeme v našom meste. V tejto chvíli dokončujeme ako prvé mesto na Slovensku detailnú stratégiu adaptácie na zmeny dopadov klímy. Čiže ja rozumiem Erikovi Balážovi, robí strašne veľa užitočných ochranárskych aktivít a vďaka mu za to, že naozaj to povedomie o potrebe ochrany lesov rádovo zrástlo. Ale my sme v tejto chvíli politici, čiže my potrebujeme prinášať politické riešenia. Preto napríklad, keď som ja prišiel do strany, jeden z prvých dvoch zákonov, ktorý sme priniesli do parlamentu aj v spolupráci s Erikom, bol práve ten zákon o TANAPE, že vyskúšame si na TANAPE tú záchranu parkov. Ale opakujem, robíme s tými ľuďmi, ktorí máme, pokrývame tie kľúčové témy. Z tohto pohľadu sa to vôbec neobávam.
Tak pán Kolár, teraz naozaj drobný obdiv, pretože nám tu celý čas zvonil nejaký telefon, ktorý nevieme, komu patrí a naozaj to musíme zistiť, pretože to sa nemá v televíznom štúdiu stávať. Takže sa vám za svojho nejakého neznámeho kolegu v tejto chvíli úprimne ospravedlňujem. Pán Drucker, vy ste si tak chvíľkami povzdychli, kým pán Kolár hovoril, lebo asi viete, že sa idem pýtať na pani Dolinkovú, ktorá sa teraz stala tvárou strany Hlas sociálna demokracia. Čiže ste prišli o človeka, ktorý by bol nejakým odborníkom na zdravotníctvo. Máte nejaké iné posily, alebo je to strata, s ktorou ste sa museli zmieriť a jednoducho zatiaľ tá náhrada nie je?
Tak v zdravotníctve máme Mira Kočana, bývalého generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ja som aj Zuzanu Dalinkovú vtedy pozval do strany ako taký širší tím práve v oblasti zdravotníctva aj ku mne. Áno, zdravotníctvo, poviem, že je asi jedna z najkľúčovejších oblastí, ktorá dlhodobo trpí. A práve tými častými zmenami, ktoré sa tu dejú, tak ľudia strácajú aj dôveru a vieru v to, že sa to zmení. Zuzana Dolinková sa rozhodla, že to skúsi možno s perspektívnejším partnerom. Nemám jej to ani za zlé, ani to nepociťujem, že to je nejaká kľúčová, by som povedal, strata. Ale bol to človek, s ktorým som robil a poviem to tak, že držím palce takto, aby som to zjednodušil. Po voľbách nám prišli nejakí noví ľudia a ja môžem zvýrazniť jedno zaujímavé meno. Je Roman Gejdoš, je to spolu majiteľ jednej veľkej slovenskej drevárskej firmy nábytkárskej a prišiel práve po prvej vlne covidu, kedy proste zrezignoval nad tým, ako štát konal a reagoval a povedal, že chce prísť a tiež pomáhať, povedzme, v oblasti podnikateľského sektora. Pred chvíľkou sme hovorili o Radovi Baťovi, ale sú tu aj iné mená, s ktorými debatujeme. A ja si nemyslím, že dnes, keď to zoberiete, a vy ste to povedali, že to je, či či budeme mať 20 alebo 40 alebo 50 mien, ktoré budeme ukazovať. Tak ako som prišiel na ministerstvo zdravotníctva z pozície krízového manažera, predtým som riadil poštu, som bol schopný si nájsť ľudí a obklopiť sa nimi. Dnes v týchto stranách, ako sme my, platí to aj pre veľké strany, ale pre tie menšie ešte viacej, je to o lídroch, je to o témach, je to o schopnosti proste presvedčiť ľudí, že sme spoľahliví a že tomu rozumejeme.
Čo je pre vás, pán Kolár, takoutou základnou, zásadnou témou, ktorú povedzme súčasná vláda z vášho pohľadu nezvláda? Vidím, že v dobrej voľbe je to jednoznačne otázka zdravotníctva. Hovorí o tom napokon pán Drucker, vlastne aj tie vaše billboardy, že zdravotníctvo nemôže byť len o covide. Ak som si to teda správne všimla, pán Kolár, teda čo je podľa vás taká tá zásadná téma, ktorú treba riešiť a neriešiť?
Z môjho pohľadu, a ukážem to aj na tom príklade z toho komunálu, je to práve efektívny štát. Len keď krátko sa vrátim k tomu, o čom sme sa bavili, a súvisí to aj s tou hlavnou témou. Ja rešpektujem ľudí, ktorí si vyberajú ľahšiu politickú cestu, na druhej strane o to viac si vážim ľudí, ktorí akoby zostanú a ťahajú. Takisto aj keď som kandidoval v 2014 v meste za primátora ako vodzokáže bratislavský kaviarenský intelektuál a v tom meste, kde mal Smer predtým 51% v parlamentných voľbách, čiže všetci ťukali na čelo a nakoniec som získal takmer 60% hlasov v tých primátorských voľbách, čiže nebojím sa takýchto výziev. A práve z tej primátorskej skúsenosti je pre mňa v tejto chvíli tá hlavná téma efektívny štát. Dneska sme mali zhodou okolností v parlamente šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý nám tam prednášal správu o rozpočtovej zodpovednosti, z ktorej vyplýva, že my naozaj máme problém a keď ho nezačneme riešiť, tak nás čaká grécka cesta. Sedelo v parlamente 20 poslancov. Podľa mňa je to najkľúčovejšia téma tejto schôdze. Nikoho to nezaujíma, rozvratené verejné financie. A keď sa bavím o tom efektívnom štáte, nemám na mysli tú debatu viac štátu, menej štátu. V tejto chvíli po mojej skúsenosti aj z pandémie, aj z tých 7 rokov primátorovania je to skôr o vôdzokách rekonštrukcie štátu, možno zníženie rozsahu kompetencií centrálnej vlády a posunutie ich viac na samosprávy, či miestne alebo regionálne. Starostovia, primátori, župani sme za posledný rok ukázali, že sa vieme postarať o tých našich ľudí oveľa lepšie ako centrálna vláda vo viacerých oblastiach ako dnes. My sme testovali, župani očkovali.
Len
bez
teraz
nás
mi tak sarkasticky napadá, toto budete hovoriť, pán Kolár, aj v prípade, že budete ministrom a nebudete primátorom? Lebo v tom prípade by ste mali menej kompetencií.
Ja si myslím, že tým, že som po odchode z vládnej koalície vstúpil do vtedy 0,8% strany, je to dostatočný dôkaz, že som akoby natoľko kamikadze uvodzovka, že to, čo hovorím, myslím vážne a som pripravený to dotiahnuť dokonca. Ak mám byť v politike kvôli tomu, aby som v nej bol, to nie je akoby že môj cieľ. Čiže áno, toto hovorím a v prípade, že dostanem tú možnosť, tak toto budem presadzovať. Chápem, že je to vypustenie rybníka v uvodzovkách, ale aj reforma verejnej správy a decentralizácia tiež vyzerala ako nerealizovateľná a do nejakej úrovne sa podarila. Čiže áno, určite budem robiť to, čo hovorím teraz.
Ja ešte trošku ostanem na tej sarkastickej vlne. A bude to vaša posledná strana? Pretože vieme, že ste kandidovali za šéfa v strane Za ľudí, po boku Andreja Kisku, napokon zvíťazila pani Remišová, teraz ste v strane Spolu. Do konca funkčného obdobia máme naozaj viac ako 2 roky, tak preto sa pýtam.
Plne rozumiem tomuto sarkazmu, toto nebol plán. Hej, že ja keď som sa rozhodol v 50-ke do veľkej politiky, že v jednom volebnom období vyviním viaceré strany. Ja verím, že to bude posledná strana. A pokiaľ sa nestane to napríklad, že nad týmito malými stranami vznikne nejaké väčšie zoskupenie typu že SDK 2, tak verím, že to bude moja posledná strana.
Pán Drucker, bude tu SDK 2 podľa vás? Skúste si zaprognozovať.
Ja myslím, že bude a je to také, žiadna replika nie je asi väčšinou tak dobrá ako originál. Na druhú stranu je to zrozumiteľný projekt. Proste ľudia majú s tým skúsenosti, tým, ktorým sa páči a chýba, tomu rozumejú, netreba im ho vysvetľovať až tak veľmi. Ale asi to nebude už úplne to isté, čo to bolo. Ale ak dovolíte, ja trošku pomôžem kolegovi Kolárovi, lebo ono to zas až s tým, že koľka tých stranách kto bol, nie je podstatné. Máme pána ministra Budaja, myslím, že to je náš rekorder v počte strana dočka. Sa aj tej pozície toho ministra. Takže toto nie je asi to najpodstatnejšie. Ja si myslím, že je to aj o vytrvalosti, aj o tom byť konzistentný. A to aj ja podpisujem. Nemožno v podstate robiť, opakujem, len to divadlo a zahrať to za každému, lebo budete na smiech časom. Mohli by sme o tom hovoriť. Ja už nechcem, lebo sme sa rozprávali pred reláciou, že vlastne viac o stranách menej ovláde, ale nedá sa úplne, lebo to je naša pozícia. Viete, na jednu stranu si zoberme, že témy, ktoré naozaj trápia Slovensko. Ja som bol v tomto štúdie pred voľbami, tam stal pán Boris Kollár, ktorý dookola omielal. Boris Kollár, ktorý hovoril o tom, ako 25 tisíc nájomných bytov postavia. 2 roky takmer a nula a vyťahne tú tému len teraz, kvôli tomu, že má nejaký vnútorný konflikt koalícia, staviajú ako to kľúčové. A naozaj, a poviem, že túto musím povedať Igor Matovič, ktorý málo kedy hovorí nejakú pravdu, tak povedal, áno, je to, hovorí to len preto, lebo je to proste boj za, kvôli prokurátorom. A rovnako má pravdu v tom, poviem, že Boris Kollár, ktorý hovorí, že proste treba niečo urobiť, lebo však 2 roky sme nič pre ľudí neurobili. A toto stačí voličom? Tento typ akože divadla? Ja stále verím, že nestačí, pretože opäť použijem, ja už som to tiež spomenul, a to je tá grécka cesta, to ako my bežíme po tej gréckej ceste. Naozaj vpred tomu problému, ktorý máme. Proste tu sa nenarodili veľké alebo mnohé počty detí cez posledných 20-25 rokov, ktoré nám chýbajú a my o tom 20-30 rokov rozprávame, ako máme zlú demografiu, čo vlastne zatiaľ nikoho nezaujíma. Ale musí nás to už zaujímať preto, pretože už 2 roky posledné máme nižší počet tých ľudí, čo dokážu pracovať, ako tí, čo spotrebovávajú peniaze. A popri tom vidíme 100 000 mladých ľudí odchádzať do zahraničia. A ja si ešte raz pomôžem, ak dovolíte, už nechcem o tom. Ak v Českej republike 400 000 Slovákov žije, buď trvalo, alebo dočasne študuje a pracuje, tak podľa prepočtu obyvateľov, keď je Čechov viac dvojnásobne ako nás, by sme tu mali vidieť 800 000 Čechov, aby to bolo také, že recipročné. Ale to je, že na smiech nikoho takého tu my nevidíme. A samozrejme, že majú lepšie aj zdravotníctvo, pretože tam pracuje veľa našich zdravotných sestier a lekárov. Oni svoju demografickú krivku zmierňujú prílivom Slovákov a my proste neurobíme nič. My strašíme imigráciou, miesto toho, aby sme sa možno zamerali práve na Čechov, na Poliakov a zlepšili perspektívu. Vy ste povedali, že Tomáš Drucker alebo Dobrá voľba vidí zdravotníctvo ako to najkľúčovejšie. Ja vidím najkľúčovejšie zlepšiť perspektívu, vieru vo vlastnú krajinu. Proste zdravotníctvo je jeden z kľúčovým aspektom. Školstvo je ďalším, šport, kultúra, podnikanie, to všetko je argumentom, prečo ľudia sú ochotní opustiť rodinu, domov, mesto a odísť do Čech alebo niekde do Británie alebo do Írska.
No, proste... Pán Drucker, ja sa nám tu naozaj rozbehol s viacerými témami, čiže pán Kollár, dám ešte na záver, naozaj, aby to bolo tak trošku férové slovo aj vám, čiže okrem tej pozície toho slabšieho štátu vo vzťahu k samosprávam, si vy ako strana Spolu viete predstaviť ako kľúčový problém, ktorý by ste vedeli vy z pozície vašej strany riešiť čo? Ktorú sféru?
Ono to súvisí aj s tým, čo hovoril pán Drucker, to, čo som ja hovoril na začiatku. Vo chvíli, pokiaľ naozaj necháte robiť dolu ľudí v regiónoch, to, kvôli čomu potom odchádzajú do Bruselu, do zahraničia, do Čiech, keď im dáte perspektívu, že si môžu tie veci spravovať sami a lepšie, budú mať väčšiu motiváciu zostať doma, neodchádzať. My riešime dolu školstvo, my riešime dolu v podstate na konci dňa aj to zdravotníctvo, riešime aj tie sociálne služby. To znamená, vo chvíli, keď naozaj budeme mať v dispozícii aj väčšiu kompetenciu, aj viac peňazí, vieme sa o tých ľudí postarať tak, aby sa im v tých... Lebo ten život žijete v tých mestách a obciach. Tam sa rodíte, chodíte do práce, do školy, zomierate, čiže podľa toho to tí ľudia hodnotia. O čo sa má postarať štát, sú naozaj udržateľné verejné financie, elementárna spravodlivosť, aby ľudia neodchádzali z pocitu, že sa nedomôžu akoby svojich práv. A o tie ostatné veci, o tie bežné veci toho každodenného života sa vieme postarať my dolu.
Tak to už dnes boli posledné slova. Pán Kollár, ďakujem pekne, že ste boli dnes mojim hosťom.
Ďakujem.
Pán Drucker, rovnako tak vy.
Ďakujem pekne.
Dúfam, že sa sem prídete pochváliť v momente, keď bude na stole nejaká konkrétna dohoda o spolupráci, hoci veľa malých neznamená jedného veľkého silného, ale predsa budem rada, keď nám to poviete v analýzach Na hrane ako prvým. Tak ďakujem ešte raz, že ste tu boli.
Ďakujem pekne.
Dámy a páni, sledovali ste analýzy Na hrane. Ak sa vám páčili, reprízu si môžete pozrieť na Facebooku Na hrane, rovnako tak na stránke noviny+.sk alebo v archíve. No a budem veľmi rada, keď budete sledovať aj štvrtkovú Na hrane. Mojimi hostiami budú Peter Pčolinský zo Sme rodina a Erik Tomáš z Hlasu. Majte sa fajn, pekný večer.